kayak I have to be the best. Gue nggak peduli, gue harus ngeplay ini, gue harus belajar sebelum itu, gue harus bisa. Dan ternyata bisa gitu loh, dia bisa, he can do it, why not us?
Hi guys, welcome to the Thriving Club Podcast. Kita udah episode yang kelima, yay. Hari ini gue Mutia dan seorang teman gue yang bernama
Rama.
Hai, gue dan Rama akan membahas satu buku yang berjudul apa, Ram?
Why I Left gue sampai sekarang masih belum bisa ngomong loh. Why I Left Goldman
Sachs. Okay.
Yes. Ya pokoknya itulah.
Ini bukunya tentang finance and career path. Sebelum kita bahas bukunya, kita kenalan dulu sama Rama. Tell me about yourself.
Aduh, gue tuh nggak jago kalau saya harus mendeskripsikan diri gue karena gue aja sampai sekarang masih bingung. Enggak. Ya, gue udah temenan sama Mutia dari awal kuliah sih sebenarnya. Dari awal kuliah, gue dulu juniornya Mutia. Terus kita sempat beberapa kali organisasi bareng, kita bikin acara bareng. Kita sempat bikin pameran bareng. Kita
di Jogja, guys.
Iya, kita beberapa orang yang lumayan agak-agak edgy lah di Jogja. Bikin pameran, ngundang Ace House sama Mes. Itu keren loh.
It was gold.
Itu keren loh.
Times ya.
Jujur, Ace House sama Mes tuh
Mas Angki
gede loh. Yeah. Maksudnya di Jogja nih kita bisa bawa dia ke Museum UGM.
Thanks itu Rama.
Maksudnya bisa pameran gratis. Men, itu tuh kayak wow.
Ya yeah, biasanya di ini ya. Apa yang di TB?
Arjok.
Iya.
Iya. Iya, itu orang-orang Arjok juga. Oke, okay,
semoga gue suka kayak gitu.
Gue suka banget baca buku, tapi akhir-akhir lagi agak jarang sih. Lagi agak susah nyari waktunya, cuma dulu pas gue sebelum pindah kerja gue suka banget baca buku karena gue berangkat bus setiap hari, gue mesti ada barang bacaan dan beberapa buku udah nemenin gue sih selama gue 5 bulan itu. Ada sempat Fitzgerald nemenin gue, sempat Greg Smith juga, ini buku ini Why I Love Goldman Sachs nemenin gue. Dan particularly buku ini juga lumayan ini sih, lumayan bikin gue berubah. Dan mungkin itu kenapa Mutia pengen ngobrolin soal buku ini karena
yes.
Impact buku ini tuh lumayan besar buat apa ya?
Your self development.
Umur gue di umur 22 ini yang baru lulus terus kayak orang goblok enggak tahu mau ngapain. Gitu. Ya gitulah gue.
Ya to choose among choices ya.
Yes.
Tentang aspek-aspek dalam hidup. So, thank you Rama. Oh ya, mungkin bisa dikasih tahu dikit Rama sekarang what do you do? Really?
Gue sekarang seorang tax associate di salah satu KAP di Jakarta. Lumayan ini sih, lumayan kaget juga gue karena gue tuh pindah ke industri yang kayak gini. Karena sebelumnya gue gak pernah mikir gue bakal masuk industri kayak gini. Gue pikir gue bakal masuk di agency, creative agency, karena dulu gue sempat jadi copywriter. Gue pikir gue bakal ke sana, cuma gak tau ya, mungkin ada beberapa hal yang terjadi di hidup gue, beberapa insight baru, beberapa leap of faith yang bikin gue pengen nyoba banting setir aja. Karena apa ya, kayaknya kalau hidup lurus-lurus aja ke arah satu tujuan tuh bagus sih emang, kalau misalnya kayak menurut business management gitu kan, the strategy. Kan sebuah perusahaan kan harus selalu in line dengan strateginya dia gitu kan, dengan goals, vision, dan mission. Cuma kita tuh bukan perusahaan. Jadi vision dan mission lo tuh mau reject mau enggak terserah lo gitu lah. Karena kan tujuan hidup lo kan bukan nyari profit kan. Nah itu, jadi menurut gue akhirnya strategi gue
to be a human,
kita harus be human gitu kan, kita harus gitulah. Dan jadi gue sama Mutia ini dari dulu emang suka banget hal-hal, kita ngomongin banyak hal. Ya biasanya sih kayak hidup, mimpi, kita mau jadi apa, kemana kita mau kemana gitu.
New issues and terus apa lagi, kita interest art juga.
Jadi dan Mutia ini juga mungkin hampir sama kali kayak gue karena dia juga lumayan banting setir gitu kan setelah ini. Sebelum ini, kita pengen nyoba semua hal. Apapun yang life has given us, kita mau ambil, jangan nolak-nolak juga. Jadi, gitu. Panjang ya, kok jadi sini sih?
Jadi, anyway, tadi yang Rama bilangin tuh bisa juga salah satu influence-nya adalah kayak dari buku-buku yang kita baca juga ya, Ram.
Yes.
Dan this one book yang kita bahas hari ini cukup mempengaruhi lo ya, Ram ya? Terutama Rama bakal cerita how these books give him insight. Why I Left Goldman Sachs. Ini ditulis sama Greg Smith. Dia dulu merupakan salah satu director or
dia
managing
VP.
Dia VP ya, dia VP di Goldman Sachs, salah satu investment bank terbesar di dunia. Ini latarnya di Wall Street ya.
Yoi.
Kita kayak ngomongin film latar.
Yoi.
Dia akan cerita gimana perjalanan karir dia di Goldman Sachs. Anyway, what do you think about the book overall, Ram?
Orang banyak yang bilang ini masuk salah satu business books ya. Cuma sebenarnya ini lebih ke biografi sih, jujur aja. Karena emang dari judulnya juga Why I Left Goldman Sachs, bukan kayak the wrongdoings of Goldman Sachs atau kayak the vices of Wall Street gitu loh. Jadi bukunya biografinya dia sebenarnya, tapi biografinya cuma terbatas di masa dia dari dulu sebelum masuk Goldman Sachs sampai dia keluar memutuskan ke Gold, setelah keluar dari Goldman Sachs gitu.
Gitu. Nah, jadi ya ini dia cerita dari zaman dia masih intern,
yeah.
Terus dia compete with among student ya, masih student ya waktu itu
student
ya,
dulu,
pada
student.
Pada ikut apa intern di sana, akhirnya dia kepilih juga. And di situ kayak kita bisa nge-reflect ke diri kita ya sebagai ya first jobber, sebagai ya masih bobo fresh graduate lah ya gitu, kayak we've been there, maksudnya kayak wah ternyata dia mengalami hal yang sama. Dan basically kita rekomendasiin buku ini banget buat teman-teman yang mau memilih karir apa, terus mau cari insight tentang financial industry gimana sih kerjanya gitu kan, terus apa aja yang kira-kira apa yang mereka offer gitu dari pekerjaan ini ya nggak sih Ram, kayak yes. Terus mungkin lo bisa share Ram dari awal gitu gimana buku ini menarik buat lo dan apa sih yang paling lo suka gitu.
Jadi sebenarnya gue beli buku ini juga karena apa ya, dulu tuh gue ke Kuno-Kuninya lagi jalan terus kayak gue sebenarnya pengen beli ini bukunya Harry Potter, jujur aja gue belum pernah baca Harry Potter.
Iya,
gue pengen baca Harry Potter gitu kan, tapi gue mikir di buku, gue di rumah masih ada banyak buku-buku fiksi yang belum gue kelarin gitu kan. Jadi ngapain gue beli buku fiksi lagi gitu kan, karena gue BM doang gitu kan. Terus pas gue jalan, ada nih kan ada bukunya Jeff Bezos nih kan, The Everything Store. Terus ada buku Steve Jobs kalau gak salah, terus Elon Musk, Sheryl Sandberg gitu kan yang sekarang lagi semua orang baca.
Oh iya, Sheryl Sandberg.
Iya kan, terus ada satu nih, ada satu buku yang kayak Why I Left Goldman Sachs. Buku ini kagak ada mukanya, kagak ada apa, cuma tulisan, cuma background hitam, tulisan Why I Left Goldman Sachs, terus kayak tulisan Greg Smith, udah. Gak tau ya, menarik aja, kayak ini apaan sih gitu loh. Dan pasti kan kayak, dalamnya pasti ada kayak misteri gitu kan, Why I Left Goldman Sachs, pasti kayak ada skandal lah, ada orang jahat lah kayak situ kan. Gue mikir kayak, wah seru nih kayak.
Jadi kayak disandingkan sama buku-buku tadi gitu kan,
iya,
kayak
jadi,
Steve Jobs, Sheryl Sandberg.
Jadi kayak, wah kayak keren nih gitu. Ya udah gue beli gitu kan, ya gue beli. Terus jujur setelah gue beli terus gue mulai baca, gue gak bisa berhenti baca loh selama 2 minggu. Dan not even once gue mikir kayak gue harus nyelesain buku ini gitu. Enggak, kayak I enjoy reading it from first till the end gitu loh. Jadi salah satu buku yang menurut gue emang enjoyable to read. It's really well written, it's funny, it's witty. Dan sebenarnya kalau lo pengen ngelihat the big picture dari Wall Street tuh nggak bisa juga sih di sini. Ini sebenarnya ceritanya Greg Smith. It's only his story.
Okay, okay.
Dan Wall Street itu it's much more than that. It's bigger than that. Tapi kenapa gue bilang ini buku bisa rada-rada ngerubah gue? Buku ini tuh apa ya? Lo nggak bakal bisa ngelihat petuah-petuahnya dia kayak sebelum selalu lulus kerja lu harus intern terus atau lu harus ke perusahaan mana, enggak. Tapi ceritain dia aja mulai dari dia dapat beasiswa dari Afrika Selatan ke Stanford.
Oh iya.
Tapi Stanford sih emang kayak
dia
wow.
Itu dari Johannesburg.
Johannesburg. Yeah, terus Selatan. Dia dapat beasiswa ke US, masuk di Stanford. Ambil ekonomi. Terus setelah itu dia mikir he wants to be at the top. Jadi waktu itu Goldman Sachs itu adalah salah satu the biggest investment bank di dunia, di Wall Street juga. Sebelahnya ada JP Morgan Chase, nah. Ada Merrill Lynch. Dan apa ya, he always want to strive for the best gitu loh. Dia selalu pengen to be on the top, to be the first person to be in his class gitu loh. Jadi and terus dia nyoba gitu loh, dia nyoba intern di Goldman Sachs, dia dapat gitu kan. dia intern, and even cerita intern dia pun seru banget gitu loh. Dia kayak ditatar gitu di sana, dimasukin di ruang meeting, terus tiba-tiba dia disuruh berdiri, ditanyain sesuatu tentang investment banking, apakah itu S&P futures, apakah itu tentang apa namanya stok ini tuh mau ke arah mana, segala macem. Kayak ditatar lah pokoknya, bener-bener kayak lu tuh diteriakin sama partnernya, sama VP-nya. But it all makes sense for him, karena menurut dia kayak he's going into one of the biggest company in the world, culture-nya juga tertentu gitu kan. Dan menurut dia kayak gue harus tetap di sini gitu loh. This is my best place and I love it gitu. Loh. Even though it's
gue harus survive di sini.
Iya, yeah, I have to survive here meskipun di sini tempatnya kayak rada-rada hell gitu, orang teriak-teriak lah pas jualan stok dan segala macam. But I like it, dia bilang gitu. And I want to be here. Dan akhirnya setelah dia summer intern, he did his best. Dia even belajar sebelum intern, man. Gue kayak dulu pas intern gue gak ngerti apa-apa. Kayak dia intern datang, cucuk-cucuk gitu kan. Kayak, halo pak, saya anak intern. Oh iya, ini, fotokopi
gitu. Kayak otaknya gitu, masih kopong gitu ya.
Iya, yeah, otaknya masih kopong, gak ngerti apa-apa. Even dia sebelum intern tuh dia udah belajar semua. Mulai dari, apa namanya, siapa yang pendiri Goldman Sachs lah, S&P Futures, derivatif segala macam. Dia belajarin semua, at least dasar-dasar deh.
Mungkin lo bisa kayak kasih tahu in brief kayak basically kerjanya tuh ngapain sih kalau jadi apa investment bank consultant, right? Biar teman-teman tahu gitu.
Gimana ya? Tahapannya tuh jadi ada dia pertama kalau masuk dia jadi analis. Gue lupa setelah analis tuh kayaknya ada sesuatu. Abis itu dia baru jadi VP. Kalau nggak salah ya. Dari VP managing director, setelah managing director dia baru jadi partner. Beda sebenarnya sama consulting sih sebenarnya. Karena sama-sama firm career path-nya, karena dia kayak dari awal terus managing director terus partner kan biasanya. Beda sama corporate juga. Karena itu bukan spot managerial, sebenarnya dia mulai dari bawahnya. Managerial itu baru di atas, baru dari managing director sama partner. Okay. Jadi yang sebenarnya dilakukan itu adalah dia itu more or less kayak broker.
Dia membantu suatu perusahaan untuk mengallocate dana bisa, mereka, yeah. Memutar uang mereka agar bisa ngasih pendapatan lagi lah ya, yeah. In easiest way kayaknya gitu ya.
Yeah, jadi orang tuh Goldman Sachs tuh pengen invest intinya gitu. Jadi let's say lu punya duit banyak gitu kan, lo multi billion
bisa individual juga ya,
bisa individual juga.
Bisa individual juga.
Lu punya duit banyak. Tapi banyak banget ya. Ini Goldman Sachs, man. Kayak bukan deposito BCA gitu loh.
Mungkin lo CEO-nya mana gitu kan.
Iya, lah si lo CEO mana atau
mungkin bokap lo sih.
Iya. Atau mungkin kayak lo dapat warisan gede gitu kan, kayak ini hadiah ulang tahun 10M gitu.
Let's say. Kayak bingung nih mau taruh di mana biar duit lo tetap tumbuh gitu.
Tadinya lo beli Lambo kan, tapi kayak mikir aduh, capek gue beli Lambo gitu. Jadi gue investin aja deh biar ke teman-teman gue gitu kan.
Biar duitnya tuh menghasilkan lagi gitu.
Nah, Goldman Sachs ini adalah investment banking. Jadi kayak lo masukin di sana, lo berharap lo bisa dapat gain dari situ. Kalau bahasa manajemen portofolio kan, lo dapat gain antara lo invest itu di, let's say bisa di obligasi, bisa di futures, bisa di saham, bisa di reksadana,
atau lo langsung sana. Ke invest ke suatu bisnis gitu.
Nah, dengan harapan lo bisa dapat gain, bisa dapat tambahan bisa duit dapet, dari situ. Jadi misalnya lo beli saham terus harga saham naik, terus ntar lo jual lagi, lo dapat gain. Nah,
gitu.
Selain dari orang pribadi juga bisa dari perusahaan-perusahaan dan bisa juga negara. Karena bisa ada sovereign fund, negara punya duit, bisa dijual ke misalnya diberikan ke Goldman Sachs, nih beliin gua saham dong, bisa gitu. Atau mutual fund, reksadana juga bisa ke situ. Dana pensiun juga bisa. Kan intinya dari semuanya itu kan juga mereka muter duit. Nah, dari semua transaksi itu si Goldman Sachs itu dapat fee, commission fee. Nah, commission fee inilah yang lumayan besar kalau di Goldman Sachs, karena Goldman Sachs itu kan punya informasi banyak. Mereka punya orang-orang one of the best people in the world. Dan ya pinter-pinter gitu loh semua. Jadi kayak kalau misalnya orang kesana, gue pengen orang pinter yang ngurusin dana gue.
Yes.
So that's basically what Goldman Sachs is.
Tadi Rama sempat ngomongin tentang sovereign fund. Jadi itu dari buku ini itu ngejelasin juga ya, yang bikin tahun 2008 crisis, right? Gara-gara, nah
sebenarnya sih ya 2008 krisis kan gara-gara mortgage kan.
Jadi mortgage adalah biar teman-teman
ini KPR
ya. Jadi KPR. gini jadi salah satu penyebab 2008 krisis di sana ya di US, right, atau di US, global US. Kayak di US itu tuh gara-gara orang banyak yang minjem duit buat beli rumah, guys. si KPR tadi itu. Nah ternyata duitnya nggak bisa balik, itu nggak sih yep. gampangnya. Nah terus akhirnya itulah karena banyak karena uangnya itu nggak balik nih, uang yang dipinjam tuh nggak balik, orang-orangnya nggak mampu buat balikin duitnya lagi ke bank yang minjemin mereka, akhirnya krisis inilah. Nah di bukunya juga ceritain ya, diceritain ya cerita itu gitu kan. Dan itu bikin banyak investment bank yang kecil-kecil tuh tutup, tapi si Goldman Sachs ini bisa bertahan ya waktu itu ya.
Juga Merrill Lynch yang gede juga tutup.
Oh iya, oh iya.
Akhirnya Merrill Lynch kan dibeli sama Bank of America kan. Jadi sekarang namanya Bank of America Merrill Lynch masalah. Ya basically ya 2008 itu terjadi ya banyak lah. Maksudnya orang mesti blaming Wall Street. Almost all of them Wall Street. Ya all the crooks yang bikin berita bohong, bukan berita bohong, kayak bikin orang kayak beli saham-saham yang diasosiasikan dengan mortgage fund gitu kan, dan akhirnya orang-orang mikir harga properti bakal terus naik gitu kan, gak bakal turun, mereka naruh futures di situ, ternyata harganya jatuh, harga futuresnya anjlok, semua orang kehilangan duit. Jadi hal itu juga terjadi di dalam Goldman Sachs, ada beberapa sovereign fund juga kayaknya sih masukin ke mortgage juga kalau nggak salah ya, kalau gue lupa. Dan nggak langsung dari situ mungkin ya, nggak langsung dari situ, cuma beberapa krisis di Greece dan di Italia atau di Spain, gue lupa, itu tuh juga karena naruh dananya di situ dulu di Wall Street dan akhirnya duitnya nggak bisa balik gitu. Jadi dana, even dana negara pun dimasukin ke sana, diputer, tapi karena krisis jadi akhirnya nggak bisa balik, dan terjadilah krisis di Greece, terjadilah krisis di Spain gitu.
Akhirnya global lah ya,
akhirnya kena global juga
gitu. Itu salah satu part of the book ya ceritanya. Oke. Oke, jadi kita balik lagi ke Greg Smith. Ceritain Ram coba dari dia yang intern itu, what's the interesting parts yang mungkin relate sama lo gitu.
Kalau yang dari intern ya, gini. Dia intern di salah satu perusahaan terbesar di dunia. Ya investment bank terbesar di dunia. Tempat di mana orang-orang paling pinter gitu loh. Gue pernah baca di satu buku gitu kayak BCG sama McKinsey kan juga dia kan nyari orang-orang paling pinter di dunia kan, kayak orang-orang pinter di semua negara dimasukin ke situ. Mereka juga pasti punya kompetitor dong kalau misalnya nyari orang. Nah, kompetitor dari McKinsey itu sebenarnya bukan BCG atau Ernst & Young atau PwC. Kompetitor dari BCG dan McKinsey itu adalah Goldman Sachs. Salah satu kompetitor yang buat ngambil orang ya. Karena orang-orang terpinter ya masuknya situ gitu di dunia, lulusan Harvard, lulusan Stanford, they wanna go for Goldman Sachs, they wanna go for Merrill Lynch, they wanna go for JP Morgan gitu. Ya, karena that's where all the smart people are gitu loh. That's why, ya itu kenapa mereka bisa duitnya banyak banget gitu. Nah, dia bisa berhasil dapet intern di situ kan, karena satu dedikasi sih. This is no bullshit or anything yang kayak dia bangga gitu, dia bisa masuk. He doesn't even put his face on the book. At all, I don't even know how he looks like. Kayak gue gak pernah nge-search Greg Smith di Google, to be honest gitu loh. Jadi yang gue lihat itu adalah yang menarik itu dedikasinya, karena dari pertama dia intern dia belajar tentang futures, tentang investment banking sebelum dia intern, dan pas di intern dia berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di situ. Dan setelah intern pun ternyata dia di hire langsung gitu kan. Setelah dia intern dia kuliah lagi sebentar terus langsung di hire, telepon gitu kan. Dan setelah itu pun dia apa ya, he never really stop progressing. This is a really good thing. Kayak gue harus selesai, I have to be the good guy, I have to do right at this job, karena I have kayak gue dapet kepercayaan gitu loh sama mereka, and I will do right gitu loh, because I want to be here, I like it here. Dan ada beberapa masa dia kayak tiba-tiba ada blackout atau gimana, semua orang cabut gara-gara evakuasi, dia masih di situ sama partnernya dia. A lot of things he did yang kayak lu bakal ngeliat dia tuh yang kayak tipe misalnya lagi di kantor, terus tiba-tiba let's say lampu mati, apakah itu udah lembur malam gitu jam 9. Sebenarnya lu bisa ngelarin besok pagi gitu loh. Kayak lu izin sama senior lu apa gimana, kayak sorry kemarin tuh gak sempet, misalnya gue harus nyelesain sih jam 12 lah atau jam 3 sore nanti gue kasih gitu. But he doesn't, kalau misalnya senior dia ngasih minta kayak misalnya besok jam 9 pagi udah harus ada ya, dia bakal ngelembur sampai pagi gitu loh. Jadi dia the type of guy yang selalu berdedikasi for the good. Ya, on this book sih, maksudnya kayak
yang dia jelasin,
for the greater good, buat dia dan buat company, dia rela extra mile. Itu yang gue lihat dari dia pertama kali intern sampai dia hire sampai ya pertengahan buku lah, akhir-akhir kan dia mulai agak-agak goyah gitu. Iya, sebenarnya bukan nggak peduli sih, kayak lebih ke
ikutin pace kita, okay. ikutin cara kita kerja, meskipun itu cepet, ikutin cara kita kerja gitu loh. Hmm. Kayak gue baru masuk, gue gak tahu apa-apa soal divisi gue, terus tiba-tiba udah gue disuruh langsung kerja, gitu. And I have to go through it gitu loh. Buka itu kita udah bukan yang kayak okay, ntar kita gini ya, ntar kita gitu, jadi abis ini kita gini, enggak, kayak ini, lo tau kan kalau misalnya ya, tau gak ini kenapa dikasih 20% gitu kan, kenapa gak 15%, kenapa malah 10%. Ternyata ada tax treaty segala macam gini, ntar lo belajar lagi gini. Gue kayak how did he know this gitu loh, wow, that's why, karena gue masuk di tax by the way guys, jadi ini divisi yang gue gak pernah masukin sebelumnya. It's been a challenge banget sih, but it's fun. It's really fun karena gue belajar banyak hal. Okay, gue nggak nulis lagi. I don't write for a living lagi. Gue nggak bikin PPT lagi for kayak dulu pas kuliah. Tapi dan gue ngurusin spreadsheet.
Lo nggak bikin deck gitu ya, Ramai?
Nah, belum sih mungkin. Okay, tapi kayak nggak sih.
Nah, mungkin di sini ada teman-teman juga yang tertarik mau kerjanya di pajak things. Mungkin lo bisa share yang udah lo lakukan experience di sana.
Basically lo membantuin klien dengan urusan perpajakan sih. Karena kan pajakan gede banget dan ribet. Like itu tuh literally ribet banget kan. Dan biasanya di company kan ada bagian tax-nya sendiri. Iya. Dan biasanya orang-orang tax tuh yang lembur gitu biasanya. Terus kayak kalau udah Maret April udah pusing gitu loh.
Oh iya, lagi peak season ya sekarang.
Yo, cuy. Terakhir lapor SPT April ini buat badan.
Kemarin pulangnya jam 2 dia. Terus.
Iya, makanya. Ya pokoknya seru lah. Intinya lo bakal belajar banyak sih kalau misalnya lo pengen masuk teks, karena ya teks kan bakal selalu ada ya.
Yeah, okay. Ya.
Kita ngomongin yang bakal selalu ada ya. Teks kan bakal digunain terus-terusan, PPN juga bakal ditambah, semua orang bakal kan lagi rame nih kayak apa? Teks badan, teks apa namanya? Bukan teks amnesty, income tax buat perusahaan katanya mau dikurangin kan, biar investor masuk. Bener sih, tapi ntar gimana jadinya kalau sih kalau misalnya kayak gitu ya kita harus ngelebarin tax base nya kita, apakah nanti ada hal lain yang bakal dipajakin,
maksudnya jadi kena apa, yeah, jadi objek pajak
online juga lagi mulai kan nih, apakah PPN online itu mau digimanain, pajak let's say pajak para penjual itu ke PD ntar tuh gimana, gitu kan,
itu lagi diatur ya,
itu bakal tetap ada sih, dan ya bisa dibilang bakal jadi digital juga. Interesting juga lah, nggak sekolot itu sebenarnya. Yeah. Cuma ya untuk sekarang masih rada konvensional sih. Lo bisa masih banyak yang paper based. Lo bakal nge-review banyak akun, ya tax audit segala macem. Kalau lo dari akun, lo bakal lebih gampang sih pasti, karena lo udah dapet basic akunnya. Karena ujung-ujungnya yang lo ngurusin ya depresiasi, beban tuh boleh dibebanin apa enggak, terus kan ntar dikreditin pajak apa enggak. So very akun sebenarnya. Jadi gue sekarang belajar akun, gue double declining, straight line gitu tuh gue masuk lagi, gue kayak kocak aja, lucu aja. Jadi ini menarik lah kalau misalnya lo pengen masukin teks. Dan ya kalau misalnya di KHP gini kan udah ada career path-nya. Biasanya sampai partner kan, jadi if you want a job yang emang lumayan capek sih, cuma ada career path yang jelas dan naiknya lumayan cepet, yeah, consulting lumayan oke sih.
Oke, kita balik lagi ke buku ya, Ram.
Yes.
Kalau dari buku ini kan intinya tuh sebenarnya kenapa yang bikin kita penasaran kan, kenapa dia keluarin dari Goldman Sachs gitu kan. Terus coba lo share gitu lo, Ram, kayak apa sih yang bikin dia cabut?
Menariknya sebenarnya ya, kalau dari yang gue tangkep, sebenarnya judul ini itu tuh kayak nge-cover cuma 20% dari buku, kayak cuma akhir-akhir doang. Jadi si Greg Smith itu punya feeling lah dari mulai tahun 2008 sampai 2012 tuh, feeling per tahunnya kayak nggak enak ya gitu, paranormal gitu ya, jadi anjing gue ngerasa kayak nggak enak, enggak cuma dia ngerasa kayak Goldman tuh mulai berubah, orang-orang jadinya bukan fiduciary lagi, bukan serving klien tapi serving Goldman-nya, mereka tuh nyari klien dengan duit yang paling besar, yang bisa bikin commission paling gede dibandingkan klien yang emang pinter gitu loh, yang emang bakal milih investment paling bener. Kadang-kadang mereka juga ngambil klien yang emang rada-rada nggak pedulian, jadi Goldman bilang apa, mereka iya-iya aja. Akhirnya Goldman yang dapat duit banyak, mereka yang rugi gitu-gitu.
Jadi nggak educate mereka.
Iya, jadinya Greg Smith merasa kayak, ini Goldman udah berubah nih. Yang dari dulu, sebelum tahun 2008, 28 tuh mereka fiduciary banget, mereka serving clients as in their interest gitu loh, not in Goldman's interest. Tapi setelah 2008, setelah market crash, Goldman butuh uang banyak untuk mengcover, let's say untuk shielding gini. Jadi jadi mereka setelah 2008 tuh ada shifting gitu. Mereka mereka jadi nyari duit, bukan client serving tapi kayak nyari duit. Mereka nyari client yang mau bayar paling gede, namanya elephant trade. Itu biasanya di atas 1 billion kalau nggak salah satu kali trade. Nah, mereka nyari yang kayak gitu-gitu karena mereka untuk menutup kemungkinan kalau misalnya ada krisis lagi mereka tuh punya balance sheet yang gede. Karena biasanya kalau krisis kayak gitu yang paling bahaya itu adalah bank-bank yang nggak punya aset paling besar karena mereka nggak bisa nutup kan kreditnya jadinya. Ya sama kayak Bank Century lah dulu. Jadi biasanya kalau bank yang gede kayak Bank of America itu kan akhirnya mereka yang nanganin Merrill Lynch. Merrill Lynch akhirnya collapse, akhirnya dibeli sama Bank of America, duitnya gede kan. Jadi Goldman juga lagi nyari banyak duit buat bisa mengcover kalau misalnya terjadi kekurangan duit atau ntar ada krisis lagi. Karena itu dia merasa gua nggak sama lagi nih sama Goldman, udah nggak cocok nih. Tapi dia keluarnya juga lumayan kontroversial kalau misalnya lo perhatiin, karena dia langsung ngomong sama reporter New York Times atau apa ya, New York Times ya. Dia ngomong sama reporter New York Times, gua pengen bikin artikel ini, gua udah bikin ini selama 3 minggu atau berminggu-minggu. Gue pengen ini publish.
Sebelum ini dia ada bukunya loh. Sebelum jadi dia bukunya. Pernah publish juga di New York Times.
Pernah di internet kan di, dan itu went viral juga. Jadi waktu itu pas di London dia bikin itu. Setelah dia nulis, gue lupa dia apa dia emang beneran cabut apa sebenarnya di bukunya enggak ada sih yang kayak dia keluar resign gitu enggak ada. Jadi kayak bener-bener kayak jujur kalau misalnya lo baca dia tuh abis nulis dia ngambil barangnya hari Minggu kalau enggak salah langsung terbang ke Amerika pulang. Gue enggak tahu apakah emang dia dikeluarkan secara tidak hormat apa dipecat, di fire apa gimana, pokoknya dia langsung keluar dari Goldman. Nah, menariknya lagi setelah dia keluar kan dia bilang sih banyak yang abis itu yang kayak nge-email dia apa gimana, kayak bilang we're here for you karena kita juga one of the small guys gitu loh. Kita yang orang-orang kecil yang dibebankan karena tahun 2008 gitu lah.
Dari siapa nih yang
ada loh orang dari internet kata dia gitu.
Oh,
jadi
okay,
banyak nge-email dia.
Nah, yang response to his publication ya.
Nah, tapi menariknya kalau misalnya lo search di internet lagi about Jack Smith, there's a lot of articles juga yang against him, jujur aja. Jadi banyak yang bilang kayak Jack Smith is actually not kayak bukan high level eksekutif, cuma eksekutif doang. Karena saat itu dia masih VP, dia bukan managing director, he's not even a partner. Dan dia bilang, banyak orang bilang juga skeptis sama dia, kenapa dia masih stay di situ sampai tahun 2012. And he's okay with it dari tahun 2008 sampai 2012. Baru keluar tahun 2012 pas dia udah pindah ke London dipromote ke sana gitu. Jadi banyak yang bilang juga kayak ya lu bullshit aja katanya gitu. Gitu. Menarik juga sih karena ini jadi dua sisi gitu kan. Nah, to be honest itu malah one of the peripherals yang gue ambil dari buku ini karena ya kebanyakan gue ambil buku ini adalah his story, his dedication for work gitu kan, for striving for the best, dan akhirnya apa ya, he achieved that gitu lah. Dan gue mikir karena gue emang tidak bertujuan untuk jadi entrepreneur saat ini ya, ya tujuan gue emang harus nyari karir yang bagus, udah gitu doang gitu loh. Karena
karir path yang jelas,
karir path yang jelas, mencapai tempat yang menyenangkan, bisa bikin gue bangga meskipun misalnya capek, tapi kayak bisa bikin gue bangga at least gitu loh. Jadi Greg Smith, dan gue sukanya Greg Smith tuh kayak kita, dia yang dari kota, ya bukan US lah pokoknya, dia dari kota di luar US dapat beasiswa ke Stanford dan bisa masuk Goldman Sachs. Itu bisa jadi kayak kita yang dari misalnya dari
from kota. Scratch gitu loh,
kita jadi from scratch, he's like us. Dan dia bisa perangkat naik tangga itu jadi them, all the Wall Street guys gitu loh. Dan itu bikin motivasi aja sih karena kita juga bisa kayak gitu. From us, kita yang dari middle income families masuk ke universitas yang lumayan bagus gitu kan, kita bangga juga, dan karena itu kita punya bekal gitu loh. To be somewhere and someone dan he did it. Karena dia gak takut gitu loh, karena dia gak malu buat mikir kayak I have to be the best, gue gak peduli, gue harus nge-apply ini, gue harus belajar sebelum itu, gue harus bisa. Dan ternyata bisa gitu loh, dia bisa, he can do it, why not us. Dan itu tetap gue pegang sih sampai sekarang. Jadi just strive for the best gitu loh. If you wanna be the best, strive it, ujung-ujungnya pasti lo bisa kok.
Oke. Jadi at the end ya this is one of motivational books. Terus dari ceritanya dia juga sebenarnya tadi menarik sih, kayak wow ternyata culture perusahaan yang maksudnya kayak sesuatu yang mungkin lo gak bisa expect di awal gitu kan, kayak itu yang change you. Mungkin kita bakalan ngerasain itu mungkin nanti ya, kita kan gak tahu masih yeah. awal-awal banget, tapi at least kayak itu kayak bisa bikin apa, kita dapat insight dari situ. Terus I think that's all for the book ya. Mungkin kayak ada lagi gak Ram yang pengen lo share sesuatu yang interesting dan mungkin orang-orang perlu tahu gitu yang lo pelajarin dari buku ini?
If you kalau misalnya lo beruntung, lo punya otak, ya. Yeah. Kalau misalnya lo beruntung, lo are given the gift of more than average brain, yang maksudkan adalah you're smarter than most people. Use it to make what you want sih sebenarnya. Mm-hmm. Karena sayang aja kalau nggak dipakai. Because he can utilize it and he's proud of himself. Dia akhirnya bisa biayain adiknya sekolah ke US juga. Mm. All akhirnya itu semua tuh berguna gitu loh. Jadi if you believe that you're smart, then use it. Strive for something big. Jangan settle for mediocre gitu loh. Take chances juga. Ambil resiko juga. Kalau misalnya lo mau intern di sini, pikir lagi. Lo beneran mau intern di sini atau lo sebenarnya bisa ngambil tempat lain?
Oh iya. Yeah.
Gitu-gitu. Kalau misalnya lo dapat kerjaan di sini, I'll say, lo berani gak ngambil resiko? Tolak offer sini, coba offer yang sana. Gitu loh. Lo berani gak kayak gitu? Karena dengan misalnya lo baru keluar kuliah terus lo ngapain. Atau yang dapat di sini nih. Let's say it's a middle tier company, ya kan? Let's say.
Sharing nih soalnya
kita. Let's say middle tier company. Aman nih. Oke, gue dapat kerjaan. Iya. Tapi sebenarnya gue pengen tempat lain. I want to be there. Gitu loh. I want to be in the big leagues. Tapi lo belum apply. Tuh. Dan lo baru apply gitu kan. Jadi mungkin bakal ada sebulan sampai dua bulan lo baru masuk situ. Tapi di sini udah ada nih. Udah offering. Dan gue kalau enggak bisa ngambil, at least gue bakal harus ada setahun di situ. Masa gue bisa probation cabut.
Iya, iya.
Karena pasti enggak enak. It's your choice. Tapi lo bakal kehilangan setahun gitu loh. Dari mau ngambil tempat yang lo pengen. Bukan berarti lo bener juga lo harus cabut kayak gue lah nggak mau, gue mau tempat kecil gitu, gue harus tempat gede. Nggak gitu juga, cuma ya manage your risk lah, maksudnya kalau emang lagi butuh banget duit, take it dan gitu loh.
Mungkin basically sesuai kayak needs kita apa, yes. Gitu nggak sih, terus goalnya apa juga nggak sih, yes. Tapi bener sih lah, gue setuju tuh sama lo tadi kayak don't settle for mediocre, kayak I've been there. Terus kayak gue ngerasa kayak mungkin ada ya kayak some moments yang kayak ngerasa kayak regret gitu kan, tapi along the way gue ngerasa kayak oh tetap jadi something yang apa namanya gue dapet pengalaman dan insight baru yang gue nggak expect gue dapet. Jadi kayak sebenarnya sih gue selalu percaya kayak jalan kita tuh pasti sebenarnya tuh udah di design gitu loh, dan apa namanya akan ada selalu sesuatu yang bisa kita pelajarin. Nah, cuman akan lebih baik ketika kita kayak di awal udah bisa consider many choices ya. Di sini kita ngomonginnya lebih ke situ sih guys. Jadi kayak maksudnya bukan berarti kayak lo apa namanya harus satu ini ya mangga segala macam. Cuman kayak lo harus bikin at least pro kontranya ketika lo di situ gitu. Lo harus banyak riset, lo harus baca ya this kind of books gitu kan. Gitu sih, jadi maksudnya lebih ke situnya gitu, yeah. lo consider banyak hal ketika lo mau membuat keputusan gitu.
Perbanyak pilihan lo, karena kayak Warren Buffett bilang kayak don't put all of your eggs in one basket.
Iya, itu tata kayak teori yang ada di semua aspek kehidupan gitu ya.
Karena lo juga misalnya apply kerja juga, itu investment lo gitu. Iya kan, lo naro setahun hidup lo tuh di situ nanti. Misalkan di kerjaan pertama lo mau stay di situ, apa lo mau nyoba taruh basket dulu di tempat-tempat lain dan ngambil basket yang paling, let's say, paling menguntungkan nanti gitu. Gue juga, gue gak bisa bilang gue di tempat yang paling bagus juga gitu loh. I mean, I want to strive harder juga nanti sebenarnya. I might lompat-lompat juga nanti, tapi gak tahu juga. Cuma, ya, apa ya, reach for the sky lah gitu loh. Dan don't settle for what you are now. Sampai lo nyaman aja gitu loh.
Mungkin karena nanti ada saatnya ketika kita udah masuk ke usia yang kita mungkin memilih untuk nyaman dan settle ya. Jadi kita udah masih di umur segini sih. Kayaknya mungkin karena itu juga gak sih?
Cari pasangan maksudnya?
Bukan, maksudnya kan lo ngomongnya tadi kayak
nyaman, settle, ya Allah. Kerjaan mana?
Disensi banget ya dia.
Kerjaan mana ada yang settle?
mungkin ya,
okay. Yang settle tuh pasangan hidup ya, oh, itu settle. Itu. Nah, kalau sekarang lu juga,
guys.
Kalau sekarang lu juga enggak apa-apa sebenarnya. Put all of your don't put all of your eggs in one basket.
Ini
nih, investment
girl stock versus boy stock.
Investment juga. Misalkan gitu lah. Lu pacaran misalkan. Gini, managing your portfolio. Kalau misalnya lu deket sama lebih dari 5 atau 6 orang misalnya. Itu kan lu putting all your eggs in 5 baskets,
yeah.
Ya kan? Risiko lo enggak dapet calon suami itu berkurang drastis dibanding lo cuma naruh 2.
Iya, bener banget. Atau cuma satu.
Iya kan? Kalau misalnya satu terus marketnya crash misalnya, dia tiba-tiba jadi jelek. Atau dia tiba-tiba jadi ngeselin gitu apa mesti gitulah pokoknya. Ya, udah lo kehilangan semua investasi lo gitu. Tapi kalau misalnya lo taruh 5-5-nya, iya kan? Lo bisa dapat at least 2 lah yang green gitu. Nah, ntar kita lihat yang jadi star siapa, yang dog siapa, yang cash cow siapa.
Cash cow, ya ngasih duit terus ya ke gue.
Nah gitu, lo juga bisa bagi investasi lo di 4 BCG matrix,
iya,
kan?
Iya, berbeda.
Jadi yang lo pilih bisa, yang lo pilih jadi suami itu star. Iya kan? Yang lo pacaran,
cash cow aja dah.
Yang lo pacaran cash cow gitu kan. Yang dog tuh yang kayak, aduh dia sebenarnya ganteng.
Aduh gue butuh teman cetan gitu kan.
Dia ganteng tapi kok gitu sih gitu kan, kerjanya males-malesan misalnya gitu, kok kayak nggak punya masa depan nih, dok gitu kan. Apa sih satu lagi rising up kan stars lagi
yang tadi tanya, gue juga lupa apa.
Nah itu yang gak jelas.
Juga nggak jelas kayak posisinya, kayak kita nggak tahu dia mau di divest or
nah,
kita mau mergerin dia.
Nah dia fuckboy berarti, dia kayak
fuck gak, boy.
Dia nggak bisa kemana-mana, dia pinter iya tapi dia nggak punya dedikasi, dia duitnya juga nggak banyak banget gitu. Enggak,
kentang lah
ya, tanda-tanya itu kentang. Jadi guys, kalau lo misalnya mencari pasangan, cari yang star ya.
Iya. Anyway, ini ternyata investment itu aspek di hidup banyak banget. Selain duit.
Please ini masukin ke podcast.
Guys, lo harus kalian harus belajar investment, guys. Investment enggak cuma duit. Itu teorinya bisa dipakai ke semua.
Jadi, hal. Jadi matriks-matriks yang lo pelajarin pas kuliah, buat ini buat anak-anak ekonomi, yeah, anak-anak manajemen ya.
Manajemen.
Lo kalau misalnya belajar strategic planning, ya, yeah. Manajemen strategik, lo bisa aplikasiin itu ke semua hal di hidup, termasuk percintaan. Jadi, manage your portfolio, turunkan resiko lo, tetapkan tujuan, ya kan? Terus bisa lo. Nah, biasanya kan produk dari star. Nah, kalau misalnya lo ntar punya suami atau punya istri kan dari star, bisa tuh kalau misalnya udah titik jenuh, pindah.
Oh ini voice talk guys, maaf ya.
Pindah ke cash cow. Tapi usahakanlah tetap di star. Bikin relationship tool tetap di star, tapi ya melipir ke cash cow enggak apa-apa dikit-dikit, cuma tetaplah di situ. Jangan sampai dok ya. Okay. Karena you know, as long as you live, lu pasti pengen dong dapetnya star terus.
Kayak strive for the best.
Gitu.
Never settle. Ya bener sih, never settle.
Ya, never
settle. Dan kayak as we grow up tuh kayak kita as we grow up pasti kayak our partner hidup ya, bukan partner di kantor lo ya. Juga bertumbuh guys, jadi ya anyway kita berdua harus try for the better. Kok ini kita jadi ngomongin ini ya, BTW?
Seru kan?
Iya seru. Nanti kita ngomongin buku ini apa Ram?
Jadi gini, kita buku, sekarang ngomongin buku bisnis.
Nanti kita ngomongin
abis ini lain kali kita ngomongin percintaan.
Relationship development? Relationship development?
Iya betul. Padahal gue belum pacaran guys, kayak gue tuh udah 4 tahun gak pacaran, jadi kayak
demi apa?
Don't believe, gue ada sih pacaran sih, okay. Lupa gue.
Nih ya, ini hampir off the record, ini mau di off the record atau enggak nih?
Ya terserah lu lah, pokoknya lu ngomong sama gue, pasti seru. Tapi gue pernah gak pernah pacaran, jadi jangan percaya gue aja gitu.
Tapi teori tadi terbukti kok guys. Gue merilet. Oke, jadi anyway, so buku Wild Goldman Sachs ini kita rekomendasi ini Ram ya, buat teman-teman baca, buat yes. Teman fresh graduate yang yes. Mau lulus gitu ya, apalagi yang tertarik sama financial industry, yes. Investment, banking gitu. Terus mungkin kalau misalnya nanti nextnya ada buku-buku lagi yang seru ya Ram, bisa kita ceritain.
Yes.
Terus kalau misalnya teman-teman suka sama podcast ini, series ini, please let us know, give us feedback, and share it to your friends. Terus, I hope it usable for you too, bisa membantu lo untuk finding your path, or decide something gitu. Anyway, that's all kalau dari gue. Rama ada lagi last words?
Thank you udah dengerin, ini podcast pertama gue. Yeah. Jadi, seru aja sih ngobrol sama Mutia lagi, ngobrol sama kalian. Cih, ngobrol sama kalian, padahal gue ngobrol sendiri aja.
Nomor lu 2.
Ini masuk ke Spotify ya?
Iya, Spotify.
Yo, ya. Nama gua masuk Spotify dulu.
So, thank you guys for listening. See you on the next episode. Bye-bye.
Bye.